aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Emisiunea Moldova la ora 7 în casele dumneavoastră acum.
E zi de joi, 3 martie. La microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțăr. Starea vremii mai întâi, iată primăvara cu sânul de verdeață, în lumea veselie, amor, sperare, viață. Mai țineți minte din școală, poate, pastelurile lui Alexandri? Cam asta se întâmplă acum, doar că referirea la veselie, amor, sperare și viață ar fi totuși ușor exagerată azi.
În orice caz, temperaturile rămân mai darnice pentru această perioadă. Sunt de așteptat 10-11 grade din cele mai îndepărtate fruntarii de nord până la Codrii de Orhei sau Călăraș. În centru, în capitală, care per central, valorile termice se vor regăsi între 12 și 13 grade, iar în tot spațiul mai sudic, prognozele ar fi de 14-15 Celsius.
Premierul Pavel Filip a anunțat o posibilă diminuare din aprilie a prețului pentru energia electrică cu 10% față de cel de acum. Promoție doar pentru actualul sezon politic? Sau, într-adevăr, negociatorii moldoveni au reușit să dribleze furnizorii de curent electric și să-i convingă că mai binele nu este dușmanul binelui pentru ei? Vom discuta la această temă cu expertul în energetică Sergiu Tofilat de la Institutul de Reforme și Politici Europene. Peste câteva minute.
În partea a doua acestei emisiuni va urma, ca de obicei, realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre parcurile și pădurile hăcuite de constructorii tranziției, despre personajele din recent lansata carte Aristocrați români în lumea lui Proust, este jurnalul de corespondent semnat, ca în fiecare joi, de Alexandru Călinescu.
La început însă să ascultăm știrile Europei Libere redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Sergiu Cioclea, candidatul pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale, ar urma în curând să fie prezentat în Parlament. Regele Mihai al României s-a retras din viața publică din cauza stării precare a sănătății, iar Nadia Savchenko, pilotul ucrainean judecat în Rusia, își va ține astăzi pledoaria finală. Acestea sunt titlurile dimineții. Sergiu Ciocla, candidatul desemnat pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale, ar urma să fie prezentat astăzi în Parlament, unde trebuie să obțină cel puțin 51 de voturi. Săptămâna trecută, președintele Parlamentului, Adrian Candu, declara că vrea ca candidatul la funcția de guvernator să fie votat astăzi în Parlament. Miercuri, după desemnarea candidatului lui Ciocla în Comisia Specială a Parlamentului, șeful principalului fracțiuni de opoziție, socialistul Igor Dodon, s-a declarat convins că numirea lui Ciocla, citez, a fost coordonată cu oligarhii și că acesta, citez din nou, va îndeplini doar sarcinile care vor fi spuse de către regimul oligarhic de la guvernare. Federația Rusă cere garanții pentru calitatea produselor agroalimentare moldovenești exportate pe piața rusă, a afirmat miercuri ambasadorul Rusiei la Chișinău, la o întrevedere cu ministrul moldovean al agriculturii. Mohamed Shin a spus că Moscova dorește să conlucreze cu Chișinău și a propus reluarea colegiilor interministeriale care nu s-au mai reunit în ultimii 3 ani, relatează agenția IPN. Regele Mihai al României a decis să se retragă din viața publică în favoarea principesei moștenitoare Margareta, afirmând duși încrederea că fiica sa, citez, va găsi înțelepciunea și forța de a-l reprezenta și de a duce la îndeplinire toate acțiunile sale publice, încheia citatul. Într-o postare pe Facebook din seara zilei de miercuri, premierul român Dacian Ciolos a declarat profund îngrijorat de starea de sănătate a regelui și a transmis acestuia un gând bun de optimism și sănătate. Președintele României Klaus Iohannis și-a exprimat speranța că familia regală va rămâne și pe viitor același reper deosebit de speranță și solidaritate, încheiat citatul. Kremlinul a confirmat că ministrul rus de externe Sergei Lavrov va participa pe 3 martie la reuniunea de la Paris, unde se va discuta cum este aplicat planul de pace pentru Ucraina potrivit acordurilor de la Minsk din februarie 2015. Se așteaptă ca la reuniune să ia parte și șefii diplomațiilor din Franța, Germania și Ucraina. Acordul de pace de la Minsk din februarie 2015 avea menirea de a pune capăt luptelor din estul Ucrainei dintre forțele guvernamentale și separatiștii pro ruși. Armistițiul din Siria a permis creșterea ajutorului umanitar în țară, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Casei Albe, care a exprimat însă temerile administrației americane cu privire la strategia armatei siriene în aceste zile. Este vorba despre tiruri de artilerie și utilizarea tancurilor de către armata lui Bashar al-Assad, președintele Siriei, împotriva civililor. Iar Nadia Savchenko, pilotul ucrainean judecat pentru uciderea a doi jurnaliști ruși în estul Ucrainei, își va ține astăzi pledoaria finală în procesul care are loc într-un tribunal din Donetsk. Miercuri, procuratura rusă a cerut 23 de ani de închisoare pentru Nadia Savchenko. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminte, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, găsiți reportajele și documentarele noastre televizate. Reportajul cu care vă așteptăm în această seară la Moldova 1 este despre accesul limitat al copiilor cu nevoi speciale în majoritatea instituțiilor de învățământ din Moldova.
Mihaela are 6 ani, dar nu a fost niciodată la grădiniță. Lumea ei se mărginește la pereții casei natale.
Fetița e cu paralizie cerebrală și cu epilepsie. Permanent trebuie cineva cu dânsa să știe, îmi vine greu.
Ca și alți copii, Mihaela are dreptul la educație și la un mediu prietenos. Lucru greu de realizat, recunosc părinții fetiței. Tentativele de a-și înscrie copilul la grădinița din localitate au ieșuat.
Educatoarea nu e împotrivă. Să stăie, că v-a spus că de așa sunt cerințele și șerii, dar sunt părinți care nu înțeleg lucrurile astea. Părinți care cu copiii sănătoși.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Sergiu Tofilat, expert la Institutul de Reforme și Politici Europene. Domnule Tofilat, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Tofilat. Așadar, premierul Filip a anunțat o posibilă ieftinire a curentului electric pentru consumatori cu 10% pentru început. Dumneavoastră, din câte înțelegem, faceți parte din cohorta celor care doriți să mai uguiți un pic bucuriile stârnite în acest sens. Cum vedeți situația? Ce se întâmplă? Cum poate fi explicată această intenție acum, când așteptările ar trebui să fie probabil un pic mai pesimiste?
Da, deci situația asta a început nu acum, încă de pe 22 ianuarie am auzit declarațiile premierului privind faptul că tarifele la gaz urmează să se ieftinească cu 10%. Exact o lună urmă, în cadrul unei emisiuni televizate, menționam faptul că probabil următoarea măsură populistă o să fie anunțarea că se va ieftini energie electrică. Exact asta s-a întâmplat. Deci, conform prevederilor legale, unica instituție responsabilă de stabilirea tarifelor la noi în Moldova este ANRE-ul. Faptul că iese premierul și face declarații cu privire la tarife nu înseamnă nimic altceva decât ingerința factorilor politici în activitate de reglementare, lucru care dăunează foarte grav imaginii Republicii Moldova în fața partenerilor externi. Și aici mă refer în primul rând la FMI și la comunitatea energetică. Este exact același lucru cum ar declara premierul sau orice alt politician unui judecător ce decizie ar trebui să ia în favoarea unuia sau altuia.
Domnule Tofilat, dar când ziceți că e un anunț populist, o decizie populistă, chiar nu există niciun fel de premise ca tariful să fie diminuat din moment ce Ministerul Economiei a anunțat că s-a ajuns la un preț de achiziție mai redus?
Deci aici trebuie să tragem atenția la următorul lucru. Nu are nimic, nicio atribuție guvernul Filip cu faptul că prețul la gaze pe piața mondială în decurs de un an s-a ieftinit practic de 2 ori. Și nu are nimic, nicio atribuție guvernul Filip cu faptul că în România energia costă 36 de euro megawatt sau 40 de dolari. Și nu are nimic guvernul Filip cu faptul că în Ucraina a scăzut drastic consumul intern și acum sunt în exces de capacități energetice și ar dori să exporte energie. Acestea nu sunt realizările guvernului Filip, sunt niște factori de conjunctură și care influențează direct tariful.
Da. Urmează, vorbeați de ingerință în activitatea unei instituții ca ANRE. Ce se poate întâmpla acum când iată a venit acest anunț? ANRE, la modul regulamentar, ce urmează să facă în legătură
deci cu tarifă? Este procedura legală conform articolului 14 din legea cu privire la energetică. ANRE trebuie să organizeze dezbateri publice pentru a revizui tariful la energie electrică.
Da. Dar spuneați că nu aparține meritul reducerilor de preț și așa mai departe guvernului Filip. Da, consumatorului s-ar putea întâmpla, ca să fim și noi pe poziția avocatului diavolului, consumatorului să-i fie indiferent de unde, că e meritul, că nu e meritul. Ce le interesează este să se trezească dimineața și să nu leșene din cauza facturilor pe care le găsește în cutia poștală. Aici cum ar fi lucrurile? Deci, de ce în mod firesc domnul Filip nu ar anunța niște lucruri care să bucure consumatorul? Sau credeți că e o chestie de provizoriu, de scurtă durată, care nu va ține?
Nu înțeleg. Este foarte simplu. Deci, guvernul are atribuțiile sale în limitele legislației și nu are ce dicta premierul către ANRE care trebuie să fie tarifele la energie. Guvernul trebuie să se preocupe, în primul rând, de diversificarea surselor de livrare a energiei sau gazului. Și aici mă refer, în primul rând, la interconexiunea cu sistemul energetic românesc. Guvernul are atribuțiile de a participa la negocierile prețurilor de import a gazului, a energiei electrice. Mai are atribuția de stabilirea compensațiilor pentru păturile social vulnerabile. Dar nici de cum nu trebuie să facă calcule și să dicteze care trebuie să fie tarifele.
Vorbind de diversificarea surselor de energie, ați afirmat, dacă nu mă înșel, la sfârșitul anului trecut, că cetățenii Republicii Moldova sunt jefuiți anual de circa 150 de milioane de dolari pentru o schemă, iar banii ar fi împărțiți între un lider transnistrean și un lider formal sau informal de aici, din Chișinău. Acum, cu diminuarea prețului, ar ieși că se vor împărți mai puțini bani, domnule Totilor?
Cu siguranță da. Deci aici trebuie să tragem atenția la următorul lucru. Republica Moldova anual procură din exterior peste 80% din consumul intern de energie. Asta sunt 3,2 miliarde kilowați. Deoarece Ucraina în noiembrie 2014 a încetat exportul de energie din cauza deficitului de carbone, urmarea războiului transnistrean, din Donbass.
Da, da.
Unica sursă de energie rămânea centrala electrică de la Cuciurgan. Păi, dacă ne uităm pe toată perioada de activitate a acestei centrale și de relațiile cu ea, formarea prețului la energie electrică nu ținea nici de cum de structura costului. Centrala produce energia pe bază de gaz, dacă ne uităm la rapoartele lor publicate pe site. Iar gazul în Transnistria, după cum știm, vine de la compania moldovenească, Moldova Gaz. Și ei niciodată nu au achitat acest gaz. Deci noi continuăm să livrăm gaz Transnistriei, iar datoria se acumulează la Moldova Gaz. Respectiv, având în vedere faptul că gazul în Transnistria vine pe gratis, acesta, practic, nu are nicio pondere în structura costului energiei electrice care e produsă de centrala Cuciurgan. Ei au doar costuri de procesare. Respectiv, le-am calculat, reieșind din datele oficiale, din sursele publice. Deci, unica sursă de venit a centralei este vânzarea energiei. Ei nu fac alte produse. Uitându-ne prin rapoartele financiare ale acționarului, companiei Interrao, și raportând cifra de vânzări la cantitate de energie, vedem că costurile de procesare în 2015 au fost în jur de 1,7 cenți. Însă în prețul energiei pe care îl plătim noi, de aproape 6,8 cenți, Transnistrienii includ și componenta gazului. Însă acești bani nu ajung la Moldova Gaz, dar sunt distribuiți pe bunul plac a companiei Energo Capital, care acum livrează energie. Și aici fie acești bani ajung în bugetul transnistrian și noi finanțăm regimul separatist, dar eu nu exclud faptul că acționarii Energo Capitalului, companiile offshore, mai transferă ceva bani peste hotare în offshore.
Da, o simplă precizare înainte de întrebarea Alei. Numai e populism, este deja o crimă, ați afirmat, dacă ați fost citat de exact. De ce ar fi o crimă? Că se finanțează o entitate separatistă într-un mod așa mai îndoielnic? Sau la ce v-ați referit în cazul ăsta?
M-am referit la faptul că prin procurarea energiei de la Cuciurgan, din Transnistria, consumatorii din Republica Moldova sunt impuși să achite și componenta gazului, care este inclusă în preț, însă acești bani nu ajung la Moldova Gaz ca să-i achite către Gazprom, dar ajung în bugetul transnistrian. Deci noi suntem obligați de guvernul Filip să finanțăm separatismul la noi în țară. De fapt, această schemă cu Energo Capitalul a apărut în perioada octombrie-decembrie 2014, când ministrul al economiei era domnul Andrian Candu.
Această companie intermediară Energo Capital, se știe că și de această dată a câștigat concursul, așa cum anunță Ministerul Economiei, totuși au participat, adică și-au propus ofertele și două companii ucrainene. De ce credeți că nu s-a semnat cu una din aceste companii, care poate nu a propus un preț mai mic, dar cel puțin probabil transparență mai mare?
Foarte bună întrebare. Deci, dacă ne uităm la briefingurile organizate de domnul Filip, el de vreo 10 ori repeta de fiecare dată cuvântul transparență. Ori ceea ce se întâmplă în realitate este exact contrariul. Deci tarifele la gaz aprobate de Andrei au fost în ședință închisă. Organizarea acestui tender s-a făcut iarăși în mod total netransparent. Noi nu cunoaștem care au fost ofertele companiilor ucrainene. În același timp, dacă ne uităm la afirmațiile companiei de Tech Power Trade din Ucraina, ei sunt foarte interesați pentru a exporta energie electrică. Chiar menționau ei la sfârșit de februarie că în bugetul energetic, să spunem așa, al Ucrainei pentru 2016 sunt prevăzuți circa 8 miliarde de kilowatts pentru export, inclusiv Moldova și Belorusia. Zilele trecute Belorusia a declarat că nu este interesată să cumpere energie din Ucraina, deci noi practic rămânem unica piață de desfacere pentru energie ucrainească. La ei consumul intern a scăzut drastic și respectiv ei ar fi gata să negocieze un preț destul de convenabil pentru noi, pentru a procura energie. Dar, ținând cont de faptul că este arhinecesar să nu procurăm energie din Transnistria pentru că cresc datoriile la gaz și banii ajung nu la Moldova Gaz, dar în bugetul transnistrian, este foarte necesar să procurăm energia din alte surse, mai ales din Ucraina.
Da. Și pe final, domnule Tofilat, foarte scurt, poate monosilabic, ați vorbit despre interconectarea sau urgentarea interconectării, da, necesitatea rețelelor electrice cu România. De ce până acum nu s-a făcut? Nu apare această interconectare ca o soluție practică?
Eu presupun că în situația sau guvernările au încercat să conserveze situația actuală, adică să procurăm de la Transnistria, pentru că există interese comerciale, adică cineva are beneficii din existența acestor companii intermediare la achiziție de energie.
Da.
Respectiv, asta ar fi unicul răspuns.
Da. Domnule Tofilat, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață și pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, Sergiu Tofilat, expert la Institutul de Reforme și Politici Europene.
Este
ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de Ala Ceapai și Alexandru Canțăr. Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Sergiu Cioclea, candidatul desemnat pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale, ar urma să fie prezentat în curând în plenul Parlamentului. Astăzi va ține o conferință de presă la Parlament împreună cu speakerul legislativului. Regele Mihai al României a decis să se retragă din viața publică din motive de sănătate și i-a trecut principesei moștenitoare Margareta toate îndatoririle sale oficiale. Kremlinul a confirmat că ministrul rus de externe Sergei Lavrov va participa pe 3 martie la reuniunea de la Paris, unde se va discuta modul în care este aplicat planul de pace pentru Ucraina, negociat anul trecut în februarie la Minsk. Vicepreședintele american Joe Biden începe sâmbătă 5 martie un turneu de 5 zile în Orientul Mijlociu, un turneu care va cuprinde Emiratele Arabe Unite, Israelul, Cisjordania și Iordania. Biden va fi în Israel pe 8 martie, o vizită ce are loc pe fundalul tensiunilor care au crescut în 2015 între Statele Unite și Israel, care critică mereu acordul nuclear încheiat cu Iran. Și Macedonia și-a redeschis miercuri frontiera pentru a lăsa să treacă în jur de 250 de refugiați sirieni și irakieni, în timp ce alți circa 10.000 de migranți continuă să aștepte pe partea grecească, potrivit autorităților locale din Grecia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org, iar dacă sunteți un utilizator al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Clasnichi, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și 22 de minute continuăm cu o revistă a presei. Revenind la subiectul tarifelor la energie electrică, fostul director al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, Victor Parlikov, îi sugerează premierului Pavel Filip să, citez, renunțe la retorica tarifelor și să lase ANRE-ul să-și facă treaba. Într-un comentariu pentru jurnal.md, Parlikov afirmă că, anunțând posibila micșorare cu 10% a tarifului la curent electric, premierul transmite un mesaj care este perceput inclusiv de instituțiile internaționale ca o, citez, ingerință în activitatea ANRE, care și așa este văzută ca o instituție controlată politic, spune expertul. Mai mulți experți comentează la newsmaker.md deciziile dure ale Băncii Naționale în raport cu două cele mai mari bănci din Moldova, aflate sub supraveghere specială. BNM a blocat miercuri 40% din acțiunile Moldova în Grand Bank, iar la Moldincom Bank au fost demiși 2 vicedirectori. Experții salută aceste intervenții, spunând că BNM aplică condițiile FMI pentru deblocarea finanțărilor, pe de o parte, iar pe de alta încearcă să reducă influența controversatului om de afaceri Vyacheslav Platon, care ar controla din umbră cele două bănci. Ziarul de gardă publică o nouă investigație despre averile nedeclarate ale magistraților. De această dată, în vizorul jurnaliștilor, a ajuns renumita judecătoare cu mașină Porsche, Mariana Pitic, care a fost propusă de Consiliul Superior al Magistraturii la funcția de magistrat la Curtea Supremă de Justiție. Ea nu indică în ultimele sale declarații cu privire la venituri și proprietate averea soțului său, un prosper om de afaceri care deține inclusiv un imobil de lux într-o suburbie din Chișinău, scrie sursa citată. Costul mașinii pe care o conduce magistrata depășește cu mult veniturile totale pe care le-a declarat ea în ultimii 3 ani, se mai arată în articol. Ziarul de gardă amintește că Mariana Pitic a fost propusă Parlamentului pentru numire în funcție la CSJ până la atingerea plafonului de vârstă și că a câștigat concursul chiar dacă nu a acumulat cel mai bun punctaj. Mă opresc aici cu îndemnul să căutați ziarele în chioșcuri.
asta, dovlecei
asta să-i lui. Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Se fac în spațiul acesta ciudat miraculos niște campanii zgomotoase de înverzire a patriei, cu participarea unor conducători. Campanii mediatizate cu râvnă, cu denumiri patetice. De pildă, un arbore pentru dăinuirea noastră. Ce se alege de pe urma acestor campanii? Câți dintre copacii sădiți supraviețuiesc? Asta e o discuție aparte la care vom reveni, ca și la descoperirile urâte făcute de ministrul mediului în pădurile din Hâncești, care, iată, sunt nițel hăcuite. Acum aș constata că o denumire bombastică, cum e un arbore pentru dăinuirea noastră, se potrivește realității autohtone ca nu cam perete. În zilele noastre, omul cu drujbă îți poate rade un părculeț în doi timp și trei mișcări. Cine să-l apere? Niște cinovnici molatici și indiferenți? Ofensiva asupra spațiilor verzi a luat proporții și în capitală. Constructorii tranziției se bagă cu tupeu în mai multe spații verzi. În pădurea dintre Poșta Veche și Râșcani, în Valea Trandafirilor, în părculețe mai mici, ei au mai mereu actele în regulă și orășenii nu prea pot să-i oprească. Despre părculețul muribund de pe strada Sarmizegetu s-a mai scris. Acum o să vorbesc despre un spațiu verde de pe strada Andrei Doga, în care au fost hăcuiți pinii și care a fost împrejmuit cu un gard de metal. După ce au făcut acolo un fundament slut, constructorii au plecat. Spațiul verde rămâne împrejmuit luni și ani de zile și nu se știe ce construcție va mai apare acolo. Un spațiu în care ar putea să se plimbe bătrânii și să se joace copiii, acum un teren mort, nefolosit. Probabil constructorii tranziției vor reveni peste o vreme, dar merită oare să se construiască acolo nouă clădire? Există cartiere în care luptele dintre constructorii cu acte în regulă și populație devin acerbe. Orice loc cu arbori, orice loc mai liber între sau lângă case e luat în vizor de constructorii tranziției. Arborii nu mai contează, numai profitul contează cu adevărat. Iar cazul cu benzinărie de pe calea ieșilor ne arată că nici edilii nu pot deseori să oprească ofensiva constructorilor. Dacă am înțeles eu bine acolo, deși există decizia consilierilor municipali de oprire a lucrărilor, nu se știe cine anume ar trebui să-i oprească pe constructori să muncească. Și ei muncesc. Asta să fie stabilitatea dorită de mari conducători?
Jurnal de corespondent acum semnat de Alexandru Călinescu.
Istoric, genealogist reputat, Mihai Dimitrie Sturza publică o foarte interesantă carte intitulată Aristocrați români în lumea lui Prust, Anton Bibescu, Marta Bibescu, Ana de Noai, Elena Bibescu. Admiratorii lui Proust știu cât de mult au contat pentru scriitorul francez relațiile cu frații Anton și Emmanuel Bibescu, admirația pe care a nutrit-o față de Ana de Noai, precum și valoarea mărturiilor datorate Martei Bibescu într-o carte celebră, Tabal cu Marcel Proust. Desigur, snobismul lui Proust a jucat și el un rol în măsura în care romancierul se simțea flatat să fie în preajma reprezentanților unor familii ilustre. Dar este evident că autorul Căutării timpului pierdut a stabilit și autentice legături atât afective cât și intelectuale. Așa cum titlul o indică, Mihai Sturza este interesat în primul rând de destinul celor patru personaje emblematice. Anton Bibescu mai întâi încercând, prin relațiile sale, să-l ajute pe Proust în publicarea primului volum din vasta lui întreprindere romanescă. Cât despre Proust, el declară, fără să ezite, că nimeni nu m-a înțeles mai bine ca Antoine Bibescu. Despre Marta Bibescu s-a spus că era ultimul martor al penultimei Europe.
Alexandru Călinescu, 7:30, final de emisiune.
La ora 19 difuzăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre, dar și știri actualizate, le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Ala Ceapai, Alexandru Canțâr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.